Lukáš Krajbich odjel za obchodem. Vilemíně řekl, že míří do Lince, což znamenalo, že se určitě zastaví v Přešticích u Martiny. Když spolu začali před 2 lety znovu žít jako manželé, tvrdil, že jeho milenka je těžce nemocná a vydrží rok, nejdéle 2. Vilemína se ho neptala a on mlčel. Jejich manželství bylo jako jarní počasí. Chvílemi se choval pokorně a pozorně, jindy byl protivný a jen jí odsekával. Vilemína se už naučila nevšímat si ho a protože měl každý svou komnatu, do lože ho pouštěla stále řidčeji a řidčeji. Nedávno se kvůli tomu pohádali, když se zamkla a on vytrvale bušil na dveře a nechtěl toho nechat. Kdyby s nimi v Lukášově domě na rinku nežili jejich děti, možná by raději přespávala ve svém bělidle u Janské. Za kanceláří si zřídila malou, ale pohodlně zařízenou jizbu. Syn Filip rostl jako z vody a nebyly s ním žádné potíže. Byl tichý, zřídka plakal. Svět kolem sebe sledoval se zájmem a stále se usmíval. K jeho dobré náladě přispívala nevlastní sestra Lucie. Bylo jí 5 let a o svého bratříčka se vzorně starala. Dokonce ho sama učila mluvit. Vilemíně říkala maminko a pokud to šlo, sedávala v kuchyni a pomáhala při vaření nebo si šila šatičky na panenku. Byla na svůj věk velice samostatná a ze své matky Martiny neměla nic kromě krásy. Vilemína se na ní nemohla zlobit za to, jak a proč přišla na svět a měla ji ráda jako vlastní. Protože Lukáš nebyl v Kamenici, nemusela pospíchat domů, tedy ona by nepospíchala ani kdyby doma byl. O děti se starala mladší ze služebných Tonča a stará Margareta připravovala večeři. Tak to bylo každý den. Byl příjemný podzimní den a Vilemína kráčela pomalu podél potoka a přemýšlela o všem a o ničem. Takhle odpočívala po náročném dni nejraději. Zítra vypravovala 6 povozů s plátnem do Brna a s balením byla spousta práce, protože 2 ženské onemocněly a Vilemína musela přiložit ruku k dílu. Za Janskou musela břeh potoka opustit, protože tekl podél strmé skalky, kudy žádná stezička nevedla a nebyla tu ani louka. Vrátila se na širokou štěrkovanou cestu, po které jezdívaly povozy a zrychlila. První domky Kamenice byly na dohled. Právě když dorazila k zahradám, které městečko obklopovaly, zahlédla na pastvině u ovčína své děti. Byly sami a jak se tam dostali, to netušila. Malá Lucinka zvedla petlici a otevřela nízká dřevěná vrata košáru, v němž stály přístřežky pro ovce. Něco ukazovala malému Filipovi, který se batolil za ní, pak ho vzala za ruku a společně zamířili k nejbližší ovci. Zastavili se u ní a začali ji hladit. Vraťte se, vykřikla polekaně Vilemína a rozběhla se k ohradě, jenže byla daleko a děti ji neslyšeli. Utíkala, co jí síly stačily. Byla ještě asi 50 kroků od pastviny, když se najednou od někud přiřítil velký chundelatý pes a zlostně začal na děti štěkat. Malý Filip k němu natáhl ruku, aby si ho pohladil. Jenže v tu chvíli po něm pes skočil a zakousl se mu do ruky. Lucinka vykřikla úlekem, ale neutekla ani se nerozplakala, jak by to udělala většina holčiček. Skočila k přístřežku, o který byla opřena hůl a začala psa tlouct, aby bratříčka pustil. Pes Filipa opravdu pustil a vrhl se na ni. Lucinka se statečně bránila, ale pes jí povalil a pak se jí pokusil prokousnout hrdlo. Byl tak cvičený pro boj s vlky. Nastavila mu však ruku a tak se jí zahryzl do předloktí a roztrhl jí tvář. Ale to už ke řvoucímu a vrčícímu klubku, u něhož se skoro nepoznalo, co je dítě a co pes, doběhla zadýchaná Vilemína. Rychle se rozhlédla, pak vytrhla ze špalku velkou sekeru na štípání dřeva, rozkročila se, aby měla jistou ruku a psovi roztěla hlavu. Z rány se vyvalila krev, ale čelisti zůstaly zaťaté. Teprve dalším úderem sekery dokázala Lucinku osvobodit. Než se k ní ale sklonila, vyřítil se z chatrče za košárem ovčák se synem a za nimi utíkala jeho žena. Co tu děláš? Řvala skoro nepříčetně. Pak padl na kolena a položil si psí hlavu do klína. To si odskáčeš! Mírni se, houkla na něj jeho manželka. To je přece ta odhraběte. Promiňte, vznešená paní, ty děti jsou vaše. Vilemína jen neposlouchala. Pes jejímu synu Filipovi ukousl na levé ruce dva prsty. Chlapec byl bledý a pravou si držel krvácející pahýly. Lucinka na tom byla hůř. Maso na ruce měla potrhané a tvář roztrženou tak, že jí byla vidět dáseň a zuby. Upadla do bezvědomí. S pomocí ovčákovy ženy rychle děti ošetřila a na kárce s nimi utíkala do zámecké nemocnice v Kamenici. Lékař se jich hned ujal, vymyl rány a zašil je. Oběma dal utišující odvar a uložil je do lůžka. Vilemína se rozhodla, že s nimi zůstane přes noc. Než ale ošetřování skončilo, vyrazila přes rynek na skok domů. Tonča, která měla děti hlídat, byla na dvoře a žertovala s tovarišem od pekaře. Vilemína se neovládla a bolest a vztek si vybila tím, že svou služebnou stloukla do krve. Pak se vrátila do nemocnice. Dva dny měly děti horkost a lékař je udržoval lektvary ve spánku. Pak se ale začal jejich stav zlepšovat. Za týden bylo zřejmé, že svá zranění přežijí, jenže následky jim zůstanou až do smrti. Filip přišel o dva prsty a Lucinka si do života odnesla zjizvenou tvář. Z krásné holčičky se stala šereda. Tonča ležela s velkými bolestmi dva týdny. Pak si šla stěžovat do vrchnostenské kanceláře. Správce Heribert vyslechl Vilemínu a obě služebné a pak rozhodl, že postaví Tonču na pranýř. Podle tradice měla totiž její paní právo potrestat ji, zvláště v případě, že ohrozila život jejich dětí. Pranýř byl trestem za její hubatost, protože si dovolila na paní žalovat. Když se na podzim vrátil Lukáš Krajbich domů a uviděl svou dceru, rudý zlostí křičel na Vilemínu, že to je její vina. Kdyby se nestarala o své blbé bělidlo, jeho dcera by byla zdravá. Tahle událost způsobila nové a ještě větší odcizení. Zůstali sice spolu, ale chovali se k sobě, jako by ten druhý nebyl. Někdy se ráno ani nepozdravili. Do kostela však chodili spolu, aby nedávali sousedům důvod ke štiplavým řečem, protože to by obchodu neprospívalo.